Today This Morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Wiastono. Weekend udah habis, sekarang saatnya kita mulai fokus lagi ya buat bekerja, belajar, dan semoga semangat yang udah di-recharge selama akhir pekan kemarin semangatnya nggak habis-habis seminggu ke depan ya. Nah, di hari Senin tanggal 10 Juli 2023 ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran dirinya dan kabinet yang dipimpinnya pada hari Jumat.
Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag
bukan rahasia bahwa mitra koalisi memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan migrasi. Dan hari ini, sayangnya, kami berkesimpulan perbedaan itu tidak bisa diatasi. Pengamat menilai program lumbung pangan alias food estate sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi belum berhasil.
Yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar food estate yang dibangun di luar Jawa itu adalah lahan bukaan baru. Lahan bukaan baru itu pasti butuh waktu.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan ketidaksabarannya terhadap aksi-aksi demonstrasi yang muncul kembali untuk menentang rencananya merombak sistem peradilan negaranya. Pada hari Minggu, ia memanggil Jaksa Agungnya untuk menghadiri rapat kabinet yang membahas tindakan balasan polisi terhadap aksi-aksi protes tersebut. Netanyahu mengatakan penentang maupun pendukung reformasi sistem peradilan berhak berunjuk rasa secara damai. Akan tetapi,
אבל הממשלה כן מבקשת לקבל דיווח מהי מדיניות האכיפה ביחס להפרות החוק.
Netanyahu mengatakan meskipun pemerintah belum mempertimbangkan untuk membatasi hak ini, pemerintah telah meminta sebuah laporan tentang kebijakan penegakan hukum apa yang terkait dengan pelanggaran hukum yang melanggar hak-hak dasar jutaan warga negara dan dilakukan hampir setiap hari selama demonstrasi. Aksi-aksi protes di jalanan telah memanas dan para pengunjuk rasa berencana berkumpul di dekat bandara utama Israel ketika parlemen negara itu membahas rancangan undang-undang itu hari Senin. Para pengkritik mengatakan pengesahan RUU itu akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kita beralih ke Inggris, BBC pada hari Minggu mengatakan bahwa pihaknya telah menskor seorang presenter andalannya yang dituduh telah membayar seorang remaja untuk mendapatkan foto-foto tidak senonoh. Seiring desakan politisi Inggris agar dilakukan penyelidikan dengan cepat, lembaga penyiaran itu mengaku tengah berupaya menemukan fakta-fakta atas rangkaian keadaan yang kompleks dan bergerak cepat itu. Lembaga penyiaran nasional Inggris yang didanai publik itu berusaha keras mencegah krisis memburuk setelah surat kabar The Sun memberitakan tuduhan bahwa seorang presenter pria BBC memberi seorang remaja uang sebesar sekitar 680 juta rupiah sejak tahun 2020 ketika remaja itu masih berusia 17 tahun. Presenter maupun remaja itu tidak diungkap identitasnya. Di tengah spekulasi di media sosial terkait siapa presenter yang dimaksud, beberapa bintang kenamaan BBC membantah terlibat. Meskipun usia untuk memberikan persetujuan seksual di Inggris adalah 16 tahun, tindakan membuat atau menyimpan foto tidak senonoh orang berusia di bawah 18 tahun tergolong tindak kejahatan. The Sun melaporkan ibu dari remaja itu telah mengadukan tindakan itu kepada BBC Mei lalu. Namun presenter yang bersangkutan masih terus bersiaran. Sedikitnya 15 orang tewas dalam banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan monsun atau awam disebut muson yang melanda India Utara. New Delhi menerima curah hujan terbanyak dalam beberapa dekade terakhir, menurut sejumlah laporan dan keterangan pejabat setempat hari Minggu. Jalan-jalan di beberapa daerah di ibu kota terendam air setinggi lutut karena digempur hujan 153 mm, yang merupakan curah hujan tertinggi dalam satu hari di bulan Juli dalam 40 tahun terakhir. Dengan perkiraan hujan deras satu hari lagi, pihak berwenang memerintahkan sekolah di New Delhi diliburkan pada hari Senin. Kantor berita The Press Trust of India melaporkan pada hari Minggu bahwa 15 orang tewas dalam 24 jam terakhir di 6 negara bagian India di sebelah utara. Negara bagian dengan kontur berbukit terdampak paling parah, di mana 6 orang tewas di Himachal Pradesh, di mana longsor memblokir sekitar 700 ruas jalan. Sementara itu, ratusan orang berbaris di jalan utama ibu kota Bosnia hari Minggu ketika sebuah truk yang mengangkut 30 peti mati melintas menuju Srebrenica, di mana jasad para korban dari satu-satunya kasus genosida yang diakui di Eropa setelah Perang Dunia Kedua dan baru teridentifikasi akan dikebumikan pada peringatan 28 tahun pembantaian itu. Korban genosida Srebrenica yang baru teridentifikasi dimakamkan kembali setiap tahun pada tanggal 11 Juli pada hari peringatan peristiwa pembantaian yang dimulai tahun 1995 di sebuah taman pemakaman khusus yang luas dan terus diperbesar di luar kota itu. Sejauh ini, sisa-sisa jasad lebih dari 6.600 orang telah ditemukan dan dikebumikan kembali di sana. Pembantaian Srebrenica adalah puncak berdarah Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995 yang terjadi setelah pecahnya Yugoslavia memicu hasrat nasionalistis dan ambisi teritorial yang memperhadapkan orang-orang Serbia Bosnia dengan dua faksi etnis utama lain negara itu, yaitu orang-orang Kroasia dan Bosniak. Pada Juli tahun 1995, orang-orang Serbia Bosnia menyerbu tempat persembunyian yang dilindungi PBB di Srebrenica. Mereka memisahkan sedikitnya 8.000 pria dan anak laki-laki muslim dari istri, ibu, dan saudari mereka. Lantas mengejar mereka melewati hutan di sekitar kota nahas itu dan membantai mereka. Perempuan di Iran yang sudah lama dilarang menonton langsung pertandingan sepak bola di stadion, kecuali untuk beberapa kesempatan langka, akan diizinkan pergi ke stadion dalam musim mendatang, kata pejabat tinggi sepak bola Iran hari Minggu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran dirinya dan kabinet yang dipimpinnya pada hari Jumat. Alasannya, terjadi perbedaan pendapat yang sulit direkonsiliasi dalam koalisi 4 partai pemerintahannya seputar isu imigrasi.
Keputusan oleh Perdana Menteri Belanda yang paling lama berkuasa itu berarti Belanda akan melakukan pemilihan umum tahun ini untuk mengisi kursi di Majelis Rendah Parlemen. Rutte dan pemerintahannya akan tetap menduduki jabatan sebagai caretaker sampai sebuah koalisi baru terpilih. Di Den Haag ketika mengumumkan pengunduran dirinya, Rutte mengatakan,
"Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag..."
Bukan rahasia bahwa mitra koalisi memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan migrasi. Dan hari ini, sayangnya, kami berkesimpulan perbedaan itu tidak bisa diatasi. Itu sebabnya saya segera menawarkan pengunduran diri seluruh kabinet kepada Raja.
Pihak oposisi segera menyerukan penyelenggaraan pemilihan baru. Geert Wilders yang memimpin Partai Kebebasan yang anti-imigrasi mengirim cuitan pemilihan secara cepat segera. Pemimpin Partai Hijau yang beraliran kiri, Jesse Klaver, juga menyerukan penyelenggaraan pemilihan dan mengatakan kepada siaran Belanda NOS, negara ini membutuhkan perubahan arah. Rutte memimpin pertemuan sampai larut malam pada Rabu dan Kamis, namun gagal mencapai kesepakatan dalam kebijakan migrasi. Kata Rutte,
"Migrasi is een groot en belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen..."
Migrasi merupakan topik penting, baik dari segi politik maupun sosial. Kini, setelah kami tidak bisa sepakat atas subjek penting ini, kami menyimpulkan dukungan politik di dalam koalisi sudah lenyap. Ini berarti kabinet ini akan undur dan tugas pertama adalah mempersiapkan pemilihan baru dan melakukan semuanya bagi kepentingan nasional.
Dua partai, D66 dan Uni Kristen, menghendaki posisi moderat terhadap migrasi, sementara Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi yang dipimpin Rutte serta Kristen Demokrat menghendaki langkah lebih tegas. Pada Sabtu, Perdana Menteri Rutte menemui Raja untuk menyerahkan surat pengunduran koalisi 4 partai yang dipimpinnya yang akan menyiapkan Belanda pada jalur pemilihan umum kemudian. Isu yang serupa juga sedang digeluti negara-negara di seluruh Eropa, sementara migran melarikan diri dari konflik dengan melakukan pelintasan laut yang berbahaya dari Afrika Amerika Utara untuk mencapai benua Eropa. Selain itu, puluhan ribu orang melarikan diri dari perang di Ukraina. The Voice of America,
VOA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tetap menjadi pemimpin negara anggota NATO yang paling enggan memberi Ukraina jalur cepat untuk bergabung dalam aliansi tersebut. Isu itu akan menjadi perdebatan sengit dalam KTT NATO di Vilnius, Lithuania pekan ini. Karena sebagian anggota menginginkan Ukraina segera menjadi anggota NATO begitu konfliknya dengan Rusia berakhir. Sebaliknya, Amerika ingin memperkuat Ukraina dengan mengumumkan rencana kontroversial untuk mengirim bom tandan.
Amerika akan mengirim ribuan bom tandan ke Ukraina untuk membantu negara itu bertahan dari agresi Rusia. Demikian disampaikan pemerintahan Presiden Biden beberapa hari sebelum KTT NATO berlangsung di Vilnius, Lithuania. Bom tersebut dilarang oleh lebih dari 100 negara karena mampu membunuh tanpa pandang bulu di area yang luas. Bahkan, bom tersebut tetap aktif selama bertahun-tahun. Ukraina yang kekurangan artileri telah meminta bom tersebut selama berbulan-bulan, kata Duta Besar Ukraina untuk Amerika, Oksana Markarova, kepada VOA.
We need to liberate as many territories as possible. And we need all the capabilities to do so.
Kami perlu membebaskan sebanyak mungkin wilayah, dan kami membutuhkan semua kemampuan untuk melakukannya. Itu sebabnya kami membutuhkan bom tandan. Dan kami sangat bersyukur bahwa hari ini Amerika Serikat membuat keputusan untuk memberikannya kepada kami.
Tetapi, apa yang diinginkan Ukraina dari KTT Vilnius adalah jalur cepat untuk bergabung dalam NATO. Begitu perang dengan Rusia berakhir, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Kami mengharapkan hasil positif atau setidaknya beberapa langkah menuju hasil yang positif. Ini sangat penting untuk keamanan seluruh dunia.
Presiden Joe Biden enggan memberikan Ukraina jalur cepat.
Mereka harus memenuhi standar yang sama. Jadi saya tidak akan membuatnya lebih mudah.
Menerima Ukraina sebagai anggota NATO melalui jalur cepat bisa dilihat sebagai undangan untuk konflik dengan Rusia yang bersenjata nuklir, ujar Penasihat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan.
President also has been clear that we are going to support Ukraine for as long as it takes and provide them an exceptional quantity.
Presiden juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa kita akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan dan memberi mereka senjata dan kemampuan dalam jumlah yang luar biasa, baik dari kita maupun memfasilitasinya dari sekutu dan mitra. Tetapi kita tidak ingin memulai Perang Dunia Ketiga.
Jalur cepat bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dapat menyeret aliansi tersebut ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Ini akan memaksa Amerika mengirim pasukannya untuk berperang, sesuatu yang telah berulang kali dijanjikan Biden tidak akan dilakukannya. Karina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Joko Widodo, menurut pengamat belum ada yang berhasil. Apa penyebabnya? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Program Lumbung Nasional atau Food Estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Jokowi hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski program tersebut menjadi salah satu dari program strategis nasional 2020-2024, tetapi banyak pihak menilai program tersebut gagal. Padahal menurut pakar, program Lumbung Pangan bersifat jangka panjang yang tidak dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Pengamat pertanian Hudori mengingatkan bahwa seluruh lahan yang digunakan untuk program ini berada di luar Pulau Jawa. Akibatnya, tingkat kesuburan lahan-lahan tersebut tidak lebih baik dari lahan pertanian di Jawa. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik tidak bisa dijangkau dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun.
Yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar food estate yang dibangun di luar Jawa itu adalah lahan bukaan baru. Lahan bukaan baru itu pasti butuh waktu, butuh proses untuk membuat lahan itu berproduksi stabil. Sawah saja ya, membangun ekosistem sawah yang stabil itu butuh waktu 3-4 tahun kira-kira. Apalagi kalau bukaan baru yang asalnya hutan gitu yang terus dikonversi menjadi lahan usaha tani, itu pasti butuh waktu.
Pudori juga mengkritisi target pemerintah terkait program lumbung pangan ini yang dianggap tergesa-gesa. Meski begitu, ia sependapat dengan pemerintah bahwa membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan pangan nasional dengan program lumbung pangan perlu untuk dilakukan. Apalagi konversi lahan pertanian di Jawa terus berlanjut sehingga lahan pertanian semakin menipis.
Berbagai kasus food estate yang gagal itu kan antara lain karena pemerintah ingin kayak simsalabim gitu ya, jadi dicetak hari ini, bisa panen hari ini, dan hasilnya bisa dinikmati gitu. Itu sesuatu yang menurut saya nonsen gitu.
Selain itu katanya, penting untuk diingat bahwa Indonesia memiliki lahan pangan per kapita yang sangat rendah, yakni 0,019 hektar. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan Vietnam yang mencapai 7 hingga 8 kali lebih besar dari Indonesia. Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu mengunjungi food estate di Kabupaten Kerom, Papua. Di lahan tersebut, pemerintah menanam jagung yang dalam waktu 3 bulan diklaim sudah relatif berproduksi dengan baik. Meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari segi sistem perairan. Terkait keberlanjutan food estate di Papua, menurut Jokowi tidak diperlukan payung hukum. Jika terdapat hasil yang baik, maka seharusnya hal tersebut sepenuhnya bisa diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melanjutkan program tersebut.
Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksananya kalau sudah Mentan sudah percobaan seperti ini sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi, sudah tanggung jawab Pak Bupati. Nanti kalau sudah ini alatnya sudah benar, tuh semuanya serahin Bupati, Bupati yang mengkoordinir, mengorganize masyarakat yang ada di sini. Tetapi memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarnya nantinya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, hari Minggu membahas keprihatinan ekonomi dan keamanan yang ia bicarakan dengan pejabat Tiongkok di Beijing. Berbicara pada konferensi pers di Beijing, Yellen mengatakan bahwa ia percaya kedua negara dapat saling memperhatikan dan mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional mereka. Tetapi juga penting untuk menerangkan dengan jelas kepada pihak lain apa yang sedang dilakukan, apa motivasinya, dan menyimak kekhawatiran akan kemungkinan akibat dan tindakan-tindakan ini yang mungkin berbahaya dan tidak diinginkan, tambahnya. Menteri Keuangan AS itu menambahkan, sementara AS bertekad untuk mendiversifikasi rantai pasokannya, pemisahan seluruhnya bisa berbahaya.
We want a dynamic and healthy global economy that is open, free, and fair. Not one that is fragmented.
Kami menginginkan ekonomi dunia yang dinamis dan sehat serta terbuka, bebas dan adil, bukan yang terpecah-pecah atau memaksa negara untuk memihak, katanya. Kunjungan 4 hari Yellen ke Tiongkok adalah bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali hubungan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang berada pada tingkat terendah dalam beberapa dasawarsa karena perselisihan tentang teknologi, keamanan, dan gangguan lainnya. Beralih ke industri hiburan di Korea Selatan. Mega bintang K-pop BTS merilis memoir mereka yang ditunggu-tunggu di Korea Selatan pada hari Minggu, menandai ulang tahun ke-10 grup penyanyi itu. Beyond the Story, 10-Year Records of BTS adalah buku resmi pertama BTS yang berisi ringkasan kronologis karir musik mereka dan petunjuk tentang masa depan mereka menurut Big Hit Music, agen mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Didirikan oleh seorang mantan pengungsi, perusahaan Epimonia yang berbasis di Minnesota mengubah bahan dari jaket pelampung yang dikenakan oleh para pengungsi menjadi bahan busana dan aksesori fashion. Tim VOA melaporkan.
Bagi Muhammad Malim, seorang warga Amerika yang mantan pengungsi, jaket-jaket pelampung yang biasa dikenakan para pengungsi saat menyeberangi Laut Tengah untuk mencapai Eropa memiliki arti tersendiri. Jaket-jaket itu merupakan simbol perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kini Malim melalui perusahaan yang didirikannya pada tahun 2018 di Minnesota mengubah jaket-jaket pelampung itu menjadi koleksi fashion termasuk berbagai aksesori. Orang tua Malim melarikan diri dari Somalia selama konflik tahun 1990-an. Malim sendiri lahir di kompleks kamp pengungsi Dadaab, Kenya, sebelum bermukim di Amerika Serikat.
We take those life jackets and turn into a fashion piece. You know, the purpose behind that is, you know, to create awareness.
Kami memanfaatkan jaket-jaket pelampung itu dan mengubahnya menjadi karya fashion. Tujuan di balik itu adalah untuk menciptakan kesadaran akan krisis pengungsi secara global dan untuk mendukung pengungsi melalui fashion yang berkelanjutan.
Koleksi busana Malim dan beberapa jaket pelampung serta perahu yang digunakan para pengungsi merupakan bagian dari pameran yang berlangsung pada 17 Juni di sebuah galeri di Washington DC. Acara tersebut menampilkan instalasi dan puisi yang menuturkan kisah-kisah krisis pengungsi di Laut Tengah.
This exhibit basically is a moment where, you know, we respect and we honor.
Pameran ini pada dasarnya adalah momen di mana kami mengenang dan menghormati para pengungsi yang melarikan diri. Kami menceritakan kisah para pengungsi yang melarikan diri dari negara asal mereka.
Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan Laut Tengah adalah salah satu rute penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Rute tersebut sejauh ini telah merenggut lebih dari 20 ribu nyawa sejak tahun 2014. Untuk pameran ini, Malim berkolaborasi dengan penyair dan penulis Somalia Amerika Elias Yabarow yang mengatakan tujuan dari acara ini adalah untuk mendekatkan orang-orang pada kisah-kisah pengungsi.
New story of this type of journey is always just numbers. You know, it's 9 people off the coast of this and
berita-berita perjalanan pengungsi selalu hanya angka. 9 orang dilepas pantai ini dan 12 orang dilepas pantai itu. Dan Anda tidak benar-benar mengerti siapa orang-orang ini atau mengapa mereka terdorong untuk meninggalkan negara yang mereka sebut rumah. Jadi kami benar-benar ingin Anda tahu dan merasakan bahwa ini adalah hal yang sangat nyata.
Malim mengatakan ia ingin busana dan aksesori yang dibuatnya menceritakan kisah tentang perjalanan pengungsi yang sulit dan berliku. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia untuk pemilu presiden tahun 2024 anjlok drastis dibanding pemilu 2019. Penurunan serupa ditengarai terjadi di negara-negara lain. Benarkah penurunan ketertarikan warga Indonesia untuk mendaftarkan diri guna memberi suara karena belum adanya calon presiden resmi? Berikut laporannya.
Dengan jumlah laki-laki dan perempuan 2048072222.
Pendengar, inilah petikan pengumuman KPU tentang daftar pemilih tetap atau DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional di Gedung KPU Jakarta 2 Juli lalu. Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Betty Epsilon mengatakan, dengan 514 kabupaten kota, 128 negara dan perwakilan, lebih dari 7.000 kecamatan dan 83.000 desa, serta 3.000 lebih panitia pemilihan luar negeri, kotak suara keliling dan lewat pos, maka total pemilih laki-laki dan perempuan pada pemilu presiden 2024 nanti adalah 204.807.222. Jumlah itu sudah mencakup DPT pemilih di luar negeri di 128 negara dan perwakilan yang mencapai 1.750.474. DPT merupakan data warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih. Khusus di Amerika, total DPT untuk Pilpres tahun 2024 mencapai 43.354 atau berarti lebih sedikit dibanding tahun 2019 lalu yang mencapai 45.197.
Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 1.700.
Penurunan paling besar terjadi di PPLN Washington DC yang mengalami penurunan dari 2.500 lebih pada Pilpres 2019 menjadi 1.700 pada Pilpres 2024. Juga di PPLN Chicago dan PPLN San Francisco. Satu-satunya peningkatan signifikan DPT terjadi di PPLN Los Angeles dari lebih 12.000 pada Pilpres 2019 menjadi lebih dari 15.700 pada Pilpres 2024 ini. Ketua PPLN Washington DC Andang Purnama mengatakan telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik warga Indonesia untuk mendaftarkan diri, baik lewat pengumuman di website dan media sosial, membuka pos pendaftaran di berbagai acara yang banyak didatangi warga Indonesia, hingga mendatangi rumah-rumah ibadah saat ada kegiatan dan membuka ruang pendaftaran daring. Ia memperkirakan belum adanya calon resmi sebagai penyebab berkurangnya minat orang untuk mendaftar menjadi pemilih.
Ada beberapa faktor, tapi yang paling utama kelihatannya jagoannya belum muncul secara resmi. Jadi mereka belum ada dorongan untuk berjibaku atau pokoknya menjadi relawan Pak ini, Pak itu, belum itu.
Peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Firman Nur mengatakan, hal serupa juga terjadi di Swedia dan Inggris.
Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu juga ada di Stockholm ya, dan juga di London. Ini uniknya adalah bahwa pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri ternyata belum seluruhnya baik. Mereka tidak melihat hal itu akan banyak membuat perubahan buat kondisi politik kita di waktu-waktu yang akan datang gitu ya.
KPU baru akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres resmi pada 25 November 2023 nanti.
Di Amerika, terdapat sekitar 1.600 program di 13 negara bagian dan kota Washington DC yang menawarkan kelas dengan menggunakan dua bahasa. Para siswa dalam program yang menggunakan bahasa Vietnam di negara bagian California dan Virginia mengakhiri tahun ajaran dengan harapan tinggi bagi masa depan mereka. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Sebagian besar anak yang bersekolah di Quang Trung Vietnamese Language School di kota Falls Church, Virginia, tak jauh dari Washington, D.C., lahir dan dibesarkan di Amerika. Mereka tak mengenal banyak kampung halaman keluarga mereka. Menurut Lan Chan, salah satu orang tua siswa sekolah tersebut, agak sulit bagi mereka sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka berbahasa Vietnam selagi tinggal di Amerika.
Living in the U.S. is a bit difficult to teach children.
Lan Chan mengatakan ia telah mengajarkan anaknya berbahasa Vietnam sejak anaknya berumur 5 tahun. Kini setelah anaknya besar, ia juga turut terlibat dalam mengajarkan bahasa Vietnam. Program yang diadakan seusai jam sekolah ini bertujuan mengajarkan bahasa Vietnam. Banyak dari mereka yang berpartisipasi menginginkan budaya tersebut dilestarikan. Demikian pula yang diutarakan oleh Quoc Le, orang tua salah satu siswa program bahasa tersebut.
They can go home and talk to their grandparents in Vietnamese.
Quoc mengatakan bahwa dengan demikian, kini anak-anak bisa kembali ke rumah dan berbicara dengan kakek nenek mereka dalam bahasa Vietnam. Jadi, orang-orang asal Vietnam serta budaya dan bahasa Vietnam juga akan tetap ada. Di kota Westminster, negara bagian California, ada pula program dwi bahasa yang lebih intensif, di mana para siswa berbicara dalam bahasa Inggris dan Vietnam sekaligus. Program tersebut diadakan di sekolah dasar The Mill, satu dari 5 sekolah di negara bagian tersebut yang memenangkan CABE atau California Association for Bilingual Education Excellence Award untuk pengajaran dwi bahasa. Saat ditanyakan, Angelina Vu dan Kadem Lam, yang keduanya duduk di kelas 4 SD, mengatakan tujuan mereka belajar bahasa Vietnam adalah agar dapat berbicara kepada kakek nenek serta orang tuanya menggunakan bahasa tersebut. Studi telah mendapatkan bahwa berbicara lebih dari satu bahasa dapat meningkatkan kemampuan belajar, juga anak-anak yang turut serta dalam program seperti ini akan berprestasi lebih baik secara akademis dibandingkan mereka yang hanya mempelajari satu bahasa. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Arifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyimak beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga ya media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.